wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo washington idinka imanaysa.
waa fiidnimo salaase ah bisha juun ee sanadka 2020 waa laba, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan saamiga siyaasadeed ee muqdisho.
Yacni marka ugu horeysa dastuurka kumeelgaarka wuxuu qoraa qodobkiisa 72-aad 18 gobol in wax loo qaybsado, tiri isleeg wax loo qaybsado, taas gobolka banaadir laguma dhaqin. Waxaa la sameeyey isteedyo maamul dowlad goboleed la sameeyey, iyadana waxaa la siiyey tirooyin kala duwan, gobolka banaadir lagama xusin.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xiisadda gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dowliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran, mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadda ku joogayna shaqadii ma hayaan. Marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicooyinka siiso, kuwana dowlad goboleedka mashaariicooyinka siiso, labadaba dastuuri ah baa xabadda isla hor fadhiyo, horena u dagaalamay oo isu dilay, haddana inay isdilaan qarka u saaran.
xubintii amuraha Mareykanka Doodii Gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
iyadoo Shiinaha guntiga uu isku geejinaya dhaqaale ahaan xanuunka coronavirus dartiis, ayaa dhinaca kalena waxay hogaamiyaasha Afrika ka walaacsan yihiin mustaqbalka mashaariicda dhisme iyo ganacsi, waxayna ka codsanayaan in laga dabciyo deymaha ay Shiinuhu ku leeyihiin qaaradda. Shiinaha ayaa ah saaxiibka ugu dhow ee ganacsi ee qaaradda Afrika, waxaana ganacsigaasi uu gaarayaa 200 billion oo dollar marka la isku daro waxyaabaha qaaradda ay dhoofiso iyo kuwa loo soo dhoofiyo. waxaa kaloo ay Shiinuhu maalgeliyaan mashaariic dhismo oo ku kacaya balaayiin dollar, sida wadooyin, dekedo iyo marinada tareenada ee qaaradda Afrika. balse xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu jab weyn gaarsiiyey dhaqaalaha dunida, iyadoo taana ay dhaawacday awooddii deyn bixinta ee qaaradda Afrika, sidoo kalena waxa ay yareynaysaa rajadii maalgashiga ee Shiinaha ee Afrika. waxa ay khabiirada eegaya arintan daraaseynayaan sida uu noqon doono ama isku bedeli doono xiriirka Shiinaha iyo Afrika xilligan coronavirus ku jiro. hay-adda xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA ayaa u soo jeedisay hay-adaha qabanqaabiya tartamada ciyaaraha inay ku shaqeeyaan dareen faham leh, isla markaana ay qiimeeyaan in aysan xanibaad saarin ama ganaax ciyaaryahanada taageerada u muujinaya George Floyd iyo kacdoonka xuquuqda iyo sinaanta dadka madowga ee loo yaqaano Black Lives Matter. qoraalka ay soo saartay hay-adda FIFA oo ay soo warisay wakaaladda wararka AP ayaa waxa ay FIFA ku sheegtay inay si buuxda u fahamsan yihiin heerka walaaca ay muujiyeen ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah xilligan ay taagan tahay masiibada dilkii George Floyd. hadalkan FIFA ayaa soo baxaya kadib markii toddobaadkii hore ciyaarihii Jarmalka uu ciyaaryahanka reer Britain winger Jadon Sancho la siiyey kaarka jaalaha ah, markaasi oo finaanadii uu ku dheelayay uu iska saaray, isla markaana uu muujiyey finaanad uu hoosta ka xirnaa oo ay ku qorayd fariinta ah cadaalad ha la siiyo George Floyd. Floyd ayaa ahaa nin madow Mareykan ah oo isagoo booliisku ay jeebeeyeen, haddana qoorta ay jilib ka saareen ilaa uu ka dhinto. dalka Bangladesh ayaa xaqiijiyey dhimashadii ugu horreysay xanuunka coronavirus ee malaayiinta rohingaha ah ee ku nool xeryaha isku raranta qaxootiga dalkaasi. Toha Bhuyan oo ka mid a saraakiisha caafimaadka waddankaasi ayaa u sheegay wariyaasha in qofka dhintay da-diisu ahayd 17 jir. bukaankaasi oo dhintay sabtidii waxaanu ku dhintay xarun karantiil oo dalkaasi ku taala, waxaana marxuumka uu ka mid ahaa 29 qof oo ka mid a qowmiyadda rohingaha ee laga helay xanuunkaasi. dowladda Bangladesh iyo hay'adaha gargaarka ayaa sameeyay dhowr xarumood oo lagu karantiilo dadka xanuunka uu ku dhaco si loogu daweeyo. Hay'adaha gargaarka ayaa muddoba ka digayay in xanuunkaasi uu ragaadin doono xiriyaha, maadaama dadka ay ku nool yihiin meelo isku dhow aysan kala fogaan karin. In ka badan 700 oo kun oo rohinga ah ayaa ku nool dalka Bangladesh, gaar ahaan xerada Cox Bazar, kuwaas oo kasoo tallaabay dalka dariska lahaa ee Myanmar.
Falastiin Axmed Iimaan aad ayay u mahadsantahay. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in la dhameeyay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cusmaan Crash. Nuux Muuse Bajaax ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoraal lagu baahiyay barta bulshada internetka madaxtooyada ayaa lagu shaaciyay in lagu soo afjaray khilaaf muddooyinkan dambe u dhexeeyay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo meel sare gaaray. Xalinta arintan ayaa la sheegay in kaalin weyn ay ka qaateen ismada iyo gudoonka baarlamaanka ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Afhayeenka madaxtooyada Jaamacad Dabaraane ayaa hadal kooban ku sheegay wada hadal kadib in khilaafkii la xalliyay madaxdana ay isku yimaadeen.
Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdillaahi Dani oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta waxa ay kulan qasriga madaxtooyada kula qaateen gudoonka baarlamaanka dowladda Puntland oo hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl oo ay weheliyaan labada gudoomiye ku-xigeen ee baarlamaanka iyo hoggaanka dhaqanka ee Puntland. Kulanka waxaa looga hadlay ilaalinta midnimada, jiritaanka iyo amniga guud ee Puntland, waxaana lagu guuleystay in meesha looga saaro oo guul laga gaaray kala aragti duwanaan dhinaca maamulka ah iyo shaqada u dhexaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Bulshada reer Puntland meel walba joogaanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan midnimada, inay ilaaliyaan amniga oo dowladda ay kala shaqeeyaan, in ay maaragtay ay aada uga taxadaraan dadka inta badan isku daya inay ka faa'iideystaan ama ay khalkhal geliyaan amniga iyo jiritaanka iyo midnimada guud ee Puntland.
Khilaafka labada mas-uul ayaa taagnaa toddobaadyadii ugu dambeeyey, kaasoo shacabkana ay ka muujiyeen walaac xoogan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday baaqiyada loo jeedinayo baarlamaanka in ay xal ka gaaraan arrinta ku saabsan maqaamka magaalada Muqdisho, iyadoo warar dhinaca siyaasadda ah ay dhowaanahan sheegayaan in saamiga Muqdisho ee baarlamaanka ay ku yeelan karto lagu kordhin karo ilaa iyo 7 xubnood oo lagu salaynayo hanaanka awood qaybsiga. Arrimahan ayaa waxaa wariyahayaga Cabdulqaadir Okey uu ka wareystay Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho.
bismillaahi raxmaan alxamdulilah raxmaan sallaa calaa sayidina maxamedin qaroke waa maadsan tahay adiga iyo idaacada v o eba. Waxaan isleeyahay dhihi jiray war la qabaa xiisimal marka waxaan isleenahay Muqdisho maqaamkeeda iyo matalaaddeeda waxay istaagan tahay 20 sano. Waxaan umaleynaa inay kasoo bilaabatay carta oo 2000 ahayd oo yacni 20 sano ayay kor u dhaaftay. Cid walbana waa ogtahay dadka halkan degan tiradooda iyo tayadoodana waa la ogyahay inay yihiin qolada keliya dowladda la shaqeysa ee soo dhaweysa canshuur bixiyaashaana Soomaalida iyo adduunku waa ogyihiin. Saas darteed waxaa maqaala nagu ah in guddi loo saaray oo baarlamaanka u saaray ay ka mid ahayd qodoba yacni guddigaas loo xisaaray inay kasoo talo bixiyaan in yacni matalaad aqalka sare laga siiyo gobolka Banaadir. Guddigiina ay kusoo gabagabeeyeen inay yiraahdaan waxaa lagu soo talagalan tala kusoo jeedinaynaa 7 qofood oo beelaha 4 bar lagu qaybsanayo ayaa loogu talagalay oo la rabaa in baarlamaanka loo furo oo dastuurka loo jubiyo oo la bedelo. Arrintaasi waxay nala noqotay waxaan la aqbali karin oo la yaab nagu noqotay. Yacni marka ugu horeysa dastuurka kumeel gaarka wuxuu qoraa qodobkiisa 7-aad 18 gobol in wax loo qaybsado, tiri isleeg wax loo qaybsado, taas gobolka Banaadir laguma dhaqin. Waxaa la sameeyey istediyo maamul dowlad goboleed la sameeyey, iyadana waxaa la siiyey tirooyin kala duwan, gobolka Banaadir lagama xusin. Marka gobolka Banaadir dastuurna laguma xusin, yacni xeer jajabna laguma xusin.
Waan gartay marka 7 kursi hadday Muqdisho helaysa maxaa ku jaban bal dadka u sharax.
7 kursi
waxaa la yidhi waxaa loo qaybsanaa dadkii tiradii hore qaatay oo yacni soomaalida ahaayo oo ku qaatay maxaa la yidhaha gobollada kala duwan ama maamulada kala duwan ku qaatay ayaa haddana sideediyaa loo qaybinaa. Marka su-aashu marka waxay tahay 3 milyan dadkan ka badan oo xamar degan oo aan xisaabaadka hore waxba ku lahayn xaggee wax ku leeyihin, xageese laga keenay 3 milyan dad ka badan inaan yacni canshuurtana laga qaato? Wax masiira iyo wax matalaadana aysan siyaasadda Soomaaliya iyo maaratay wax goobaha ay ka socoto aysan wax matalaada ku yeelan oo cid ka mas-uul uba jirin. Xaggee qorish ma dastuura ma caqliya ma dhaqana maxay tahay?
20 sanad lagu dhaqmayay joogteen odayaasha ka mid tahay ugaas u tahay deegaankan, hadda maxaa soo kordhay?
Hadda waxaa soo kordhay 20 kaa sanaba yacni tiro la qoondeeyey oo soo baxday mar walba waxaa la dhahay maqaamkay taalla markeeda horena asalkeedaba waxaa baadila dad yacni malaayiin qof oo magaalada caasimadaha Soomaaliya degan in masiirkooda la laalo la yidhaahdo masiirkiina baarlamaanku yaalla. Baarlamaankuna uu 20 sano isaguna wax sheego maruu ku meel gaaraha maruu rasmiha waxba aysan ka soo bixin. Hadda marka waxaa soo baxda finally in la yidhaahdo waxaan ugu talagalay 7 qofood oo yacni 7 qofoodna aysan baddegaan hayna yihiin qabiil maxay uga duwanyihin markii waxhore loo soo qaybsanay 7 qofood haddii 4.5 7 qofood xamarliya ma xataa haddii la idhaha 7 qofood xamar ali waa laga doodi karaa, laakiin 7 qofood xamar ma laha waxaa la qabiil waa iskale. Marka 4.5 waxaa la yidhahdo maxaa la yidhahdaa xamar laguma dhaqi karo, xamar waxaa lagu dhaqi karaa degaan degaamada kale tira loo caymay, waa inuu xamar tira loo qaatay inuu loo caymaysha tiradaasoo ah tira yacni lagu aqbali karo maxaa la jiray tira lagu aqbali karo maxaa la jiray oo u dhiganta waxaa la siinaya u dhigmaan tirada dadka la siinaya.
Lambarkaas salugsan tihiin mase waxaa salugsan tihiin in Muqdisho qabiil uu qaybsado?
Nambarkuna nambar ahaan iyo qayb ahaan intaba horta marka hore maba aha wax mustawa laga doodi karo ma yaalaanba 7 qof iyo wax lamida lagama doodi karaba. Marka qofka yacni dowladdan canshuurta siiya ee ay iyadu xukunto ay u taliso inta gobolka Banaadir kaliya maamulka dowliga ee federaalka Soomaaliya wuxuu ka shaqeeyaa oo laga ixtiraafsan yahay Soomaaliya gobolka Banaadir, saas darteed meeshii laga ixtiraafsanay waxaa laga rabaa yacni baarlamaanku ku shaqaynayay xuquuqdii baa dadkan isagu matalo oo yacni soomaalinimada ku matalo masiirkiisana maqan yahay inay keenaan.
Guddigan baarlamaan hoosha qabta mid la kulmeen waxgaradkiinan odayaasha deegaanka uga mis aragteen wax mid weydiiya
wax dhaqan laga tala geliyey oo haba yaraatee waxa socda hamaba jiraanba wax dhaqan laga tala geliyey oo hawshan ku saabsan maba jirto.
Dowladda dhexe ma la hadasheen markii warkan soo baxay kadib?
Dowladda dhexe ma ogtahay hawsha waxaa wada baarlamaanka, baarlamaankuna guddigu saaray, guddigana go-aanay gaarin ay baarlamaanka u gudbiyeen. Anagu marka ma sugayno inta go-aan aan jirino oo yacni baadil korkeen laga qaado, marka waa sii sheegaynaa. Waxaan leenahay dowladdan sideedana waqtigeedu waa gabaabsi. Dowladdan marka waxaan leenahay arintaani arin masiiri ah waaye, marna waa maqaam marna waa metelaad oo gobolka Banaadir kulahay maxaa la yidhaahdaa aqalka sare. Waxaanba isleenahay dowladdaana waqti uma haysato hawshaas culayska badan ay ku qabato. Waxaan jecelnahay marka in la laalo oo dowladaha soo socda iyo sistemka imaan doona lala sugo dadka shacabka
sidaasiahaato
dadka shacabkahuna maxaa la yidhahdaa ay sii tashadaan oo masiirka ka tashaan.
Ugaas dadka xogogaalka Muqdisho waxay yidhaahdaan 2012 doorashooyinkii dhacay ayay ahayd in fursadahan ay ka doodaan haddii wax la sameyn kara. Markaas ay ahayd Soomaa in arrinta ka doodaan oo miiska fadhiisataan?
Markaas iyo ka horba masiirku wuxuu yiilay baarlamaanku yiil oo ilaa carta laga soo bilaabay waxaa lagu hayay maqaamku wuxuu yaalaa maxaa la yidhaahdaa baarlamaanka. Marka baarlamaankay ahayd arrintan mar hore inay go-aan ka gaaraan mana aysan ka gaarin. 20 sano kadib in la yidhaahdo marka 7 loo qeybiyey 7 beelood ama 4.5 loo qeybiyey ayaa xamar lagu xusaa, yacni qof loo sheegi kara ma jirto, qof aqbalaysana ma laha. Marka dadkuna waa tashanayaan, dadku haddii yacni ay samraan marka dambe derbiga haddaad ku goyso dadku waa tashanayaan.
Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo u warrameeyey wariye Cabdulqaadir Okey. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
xiisadda siyaasadeed iyo tan amni ee ka taagan gobolka gedo ayaa soo jiidatay indhaha beesha caalamka kadib markii bilihii ugu dambeeyey uu iska horimaad dhinaca amniga ah iyo mid siyaasadeedba uu ku dhex maray dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland. dhowaan xubnaha golaha ammaanka oo fadhi ka yeesha arrimaha soomaaliya waxay walaac ka muujiyeen xiisadaasi. wakiilka u hadlay dowladda maraykanka waxay jeedisay baaq ah in ciidamada amniga aan loo isticmaalin loolanka siyaasadeed. diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan magaalada muqdishona waxay hore ugu baaqeen in indhaha iyo xoogga loo jeediyo la dagaalanka al-shabaab balse aan la isku soo jeesan. haddaba hardanka gobolka gedo iyo cawaaqibka uu ku yeelan karo hanaanka federaalka ayaa ah mawduuca galka baarista ee toddobaadkan. waxaa burburay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka jubbaland ay ka hirgelisay gobolka gedo. waxaa dib u dhac uu ku yimid la dagaalankii ururka al-shabaab ee gobolkaasi. sidaasi waxaa yidhi madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland ee ka taagan gobolka gedo.
waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dowliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadda ku joogayna shaqadii ma hayaan. marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicooyinka siiso kuwana dowlad goboleedka mashaariicooyinka siiso labadaba dastuuri ah baa xabadda isla hor fadhiyo horena u dagaalamay oo isu dilay haddana inay isdilaan qarka u saaran. cidda kale ah oo gobolka waxa ka jira maanta ka macaashitay waa argagixisada weyn.
maxaa xoga eed ka haysaa hadday ahaan lahayd dhaqaale hadday ahaan lahayd ciidamo ee dowladda federaalku ay geysay? ciidanku intuu leegyahay, dhaqaaluhu intuu leegyahay, isbedelada la sameeyey intay leegyihin baxdahan?
horta ciidanka gobolka ay kusoo biiriyeen oo geeyeen waa ciidan guuta la eg. marka ciidankaas kharashkii lagu keenay iyo diyaaradihii la kiciyey iyo midka hadda ku baxayaba waa mid soomaalida wax weyn u tari lahaa oo ay maaragtay adduunyo dhan ba halka ku burburtay. ciidankaana mandate-ka la siiyey waxay u yimaadeen dhul nabad ahaa oo 11 sano ka hor shabaabka laga xoreeyey oo hay-adaha dowladda ka shaqeynayaan baa inta la keenay ku burburburiyey. cid ku macaashitay ma jirin. ciidamadii ama jubbaland ay bixinaysay kharashkoodoo daraawiishta ahaa ama xoogga dalka bixinayeen ama nabasugudda bixinayay ama booliiska bixinayay oo maanta shabaabka la dagaalamayay oo furumaha ka baxay oo ayaga ishor fadhiyana marka la fiiriyo waa ciidamo marka dhinac walba laga eega laba guuta aan ka yareen oo gobolkaas ku filnaa. marka xagga xamar marka la fiiriyo dhaqaalaha loo adeegsaday waa dhaqaalaha fara badan maxaa le dhammaan ciidankaas diyaaradaha lagu keenay wax kastoo u baahdaanne hadday maanta u baahdaan hal qori in lagu soo xoojiyo diyaarad baa lagu keenayaa.
laakiin mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda u magacowday degmooyinka gobolka gedo waxa uu isagu qabaa in dowladda federaalku ay ku saxsanayd tallaabada ay qaaday. cali shariif cabdulaahi waa guddoomiyaha cusub ee degmada buurdhuubo oo uu magacaabay maamulka cusub ee gobolka gedo oo taageera dowladda federaalka.
dalkan dowladdii soomaaliya federaalka dalka mas-uulka kadib markii maamulka jubbaland axmed uu hogaaminayay ay ka amar diideen dowladdii federaalkeed oo soomaaliya masuq maasuq iyo dhibaato iyo kaligeystaliye axmed madoobe uu deegaanada dhibaato badan ku sameeyey kana horyimid shacabkii deegaanka deganaa oo caqabado badan ay kala kulmeen yaa waxaa la go-aansaday dadkii deegaanka jooga inay isku tashtaan dowladdooda soomaaliyana ay gacan siiso oo lala dagaalamo lagana saara hogaamintooda iyo dhibaatadii caqabadii ay gobolka ku hayeen maadaama hadee dalkii ay dowladda soomaaliya bad iyo beri iyo dad meel kastoo ay soomaaliya joogta ay mas-uul ka tahay aynu hogaansami waayeena waxaa la go-aansaday maamuladii ayaga ay xukumeen iyo cid u shaqaynaysay in deegaankii laga saara maamulo cusub oo dowladda soomaaliya la shaqeeya oo dadka shacabka u shaqeeya oo cadaaladana deegaanka laga dhisan.
khilaafkani waxa uu sii xoogoobay intii ay socotay doorashadii hogaanka ee jubbaland sanadkii hore taasi oo ugu dambeyn uu ku guuleystay hogaamiyaha xilligan ee maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasi oo guushiisa ay diiday inay aqoonsato dowladda federaalku. naqshadaynta qaab dhismeedka siyaasadda ee gobolka iyo inuu kusoo dhowaado dowladda federaalka ayaa soo socotay in muddo ah 23 August ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda soomaaliya ay garoonka muqdisho ka qabatay wasiirkii amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan waxaana lagu eedeeyey inuu galay dembiyo culus. jubbaland waxay qabashadaasi ku tilmaantay afduub. wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid janan waxa uu xilligaasi awood weyn ku lahaa magaalooyinka doolow, beled xaawo iyo luuq oo ay ciidamo badan u joogeen. bishii Noveembar dowladdu waxay bilowday inay gacanta u fidiso maamuladii saddexda degmo ee Doolow, Luuq iyo Beled Xaawo. dowladdu waxay sidoo kale bilowday in ciidamadii cabdirashiid janan uu horseedka ka ahaa la diiwaan geliyo si loogu beeriyo ciidamada qaranka. Intaasi kadibna waxaa si tartiib tartiib ah u daciifayay saameyntii maamulka Jubbaland ee degmooyinka laysku yiraahdo Daawo oo kale ah Luuq, Beled Xaawo iyo Doolow oo ku yaala waqooyiga gobolka Gedo. Bishii December 14-keedii maamulka Jubbaland waxay xilkii ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer Macallimu oo lagu tuhmayay inuu u janjeero dhinaca dowladda federaalka iyo isbedelada socday. 28-kii Janaayo ee sanadkan wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu si lama filaan ah uga baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho. 3 maalmood kadibna waxa uu gaaray magaalada Kismaayo. 4-kii bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa lagu arkay Cabdirashiid Janan magaalada Beled Xaawo. Bishii Maarso labadeedii waxaa dagaal culus uu ka dhacay magaalada Beled Xaawo, kaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland oo xilligaasi uu hogaaminayay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. Dagaalkaasi markii uu dhammaaday waxaa gacan ku haynta magaalada Beled Xaawo iyo deegaanada ku hareereysan la wareegay ciidamadii dowladda federaalka. 23-kii bishii Maarso ee sanadkan gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo hore ay xilka uga qaadeen maamulka Jubbaland balse taageersan isbedelada ay wada dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu gudoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka Beled Xaawo, Doolow iyo Luuq. Bishii Abriil 30-keedii gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo oo hore ay xilka uga qaadeen Jubbaland Cusmaan Nuur Macallimu oo uu weheliyo sargaal lagu magacaabo Bakaal Kooke oo dowladda federaalku ay u magacowday taliyaha xasilinta ee gobolka Gedo waxay u duuleen magaalada Garbahaare halkaasi oo ay beddeleen maamulkii magaalada iyagoo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe kuna beddelay Xasan Sheekh Cilmi Faarax. 2-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay waxay labadaasi mas-uuleen sidoo kale u duuleen magaalada Baar Dheere iyagoo u magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Weli Yuusuf Cabdullaahi. Sidoo kale waxaa gudoomiye cusub loo magacaabay magaalada Boordhuubo oo ah degmada 7-aad ee gobolka Gedo iyadoo xilkii laga qaaday Xasan Maxamed Xasan Yare laguna beddelay Cali Shariif Cabdullaahi. Gudoomiyihii hore ee Boordhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu leeyahay mas-uuliyadda magaalada waxaan ku wareejiyey qof ay keeneen gudoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha xasilinta Bakaal Kooke.
Jubbaland layma imaanin nidaam kale oo doorasho aan ama dhicin system kale oo xoog ah oo ciidamada dowladda dhexe la isticmaalayo oo xamar laga agaasimayo gobolka intiis kaloo dhanba kasoo dhacay ay ahayd Boordhuubo meesha ugu dambeysay systemkaas ay soo gaaray. Waxaanu ku garnaqsaday inta kale oo gobolkaaba wixii kasoo dhacay inay jitahay inaan aniga waxba is-hortaaga ku sabayn in aan sidaas uga horleexdo. Marka taasaan ku qanacay sharci iyo sharci ahaanshi iyo shaqada sida looga tagayo ma u qalantaa sidii shaqada kaaga dhammaan lahayd iyo midna lama eegi karin mana aan eegin. Marka halkaasaan ka mareynaa
waxaan jabaada miyaad la kulantay oo haddii aad wareejin weyda ah ama intaanad wareejin ka hor?
Mid badan baan la kulmay oo dagaal laabadhici gaaray inaan islayno oo kale ahabaan ku dhawaanay. Horteedna muddo badan waxaa jiray gudoomiyaasha degmooyinka oo dhan baa waxaa looga yeeray xamar. Waxaan ahaa qofka keliya oo arintaas ayadoo xamara ku qanci waayay inuu tagro systemka loogu yeerayo oo ila qalloonaa daraaddeed. Muddadaas iyo hadda markii ii yimid inta udhexayso mar waliba waxaan helayay fariimo inaan isbeddel ka sameeyo angalka iyo siyaasadda ama boosashanka ligu dirqinaya ama lii sheegayay. Markaan arinta ayada aniga go-aankaygii ku adkaystayna ugu dambeynta waa tan liigu yimid halkaa Boordhuubo oo sidaa u dhacday.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhuubo Cali Shariif Cabdullaahi wuxuu galka baarista u sheegay in maamulkiisu ay hoos tagaan dowladda federaalka.
Walaale wax dhibaata aan ku xasiiro u geysanay ama iska horimaad oo u geysanay ma jirin. Wax laba ciidan oo ishor taagnaana ma jirin. Meesha ciidamada dowladda Soomaaliya unbaa gacanta ku hayay ilaa haddana iyagunbaa gacanta ku hayay amniga sugay.
Adii aan u soo laabtay iyo magaalada Boordhuube sidaad kula wareegtay bal iga waran, ma si nabaday ahayd mise maxaa ku dhaa joojo?
Walaale si nabad oo amniya oo wanaagsan baan kula wareegay. Markaba nidaamka degmada Boordhuubo ka jira dowladda Soomaaliya gacanta ku haysay wurtooyin baa deganaa amnigeeda iyo nidaamkeeda hore u sugay. Amni iyo nabad baa ka jiray, si nabad baan ku imid, ana si nabad baan kula wareegay halka.
20-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taabacsan dowladda federaalku waxa uu magacaabay gudoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka Gedo. Xilkaasina waxa uu magacaabay Cusmaan Nuur Xaaji Macallimu. oo horay gudoomiyaal degmo oo taageersan dowladda federaalka ugu soo magacaabay lix degmo oo ka mid ah toddobada degmo ee gobolka Gedo. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taageersan dowladda federaalka, waxaana uu ii xaqiijiyey inuu isbedeladaasi sameeyey, hase yeeshee kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi rasmi ah siiyo barnaamijka galka baarista. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray Bakaal Kooke oo ah sargaalka ay dowladda federaalku u magacowday xaasilinta gobolka Gedo, isaguna ilaa haatan kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi siiyo barnaamijkan. Galka baaristu sidoo kale waxa uu la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye iyo Cismaan Nuur Xaaji Macalimu, gudoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ee taageersan dowladda federaalka. Labadooduna kama aysan jawaabin telefoonadii aan u diray. Haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara xaaladda siyaasadeed iyo tan amni iyo weliba isbedelada ka socda gobolka Gedo? Su-aalahaasi waxaan hor dhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka siyaasadda iyo daraasaadka ee Heritage.
Habkan Kenya la adeegsanayo oo garabka la saarayo, Ethiopia la adeegsanayo garabka la saarayo, oo markaa ninkii xoogaa yar fursad hela uu isdhahayo maanta tabar leedahay waxaad daqaajin kari daqaaji, waxaasoo dhan labaatan soddon sano Soomaaliya xaaladii ku jirta waxay ku jirtaa un labadii kun baan Soomaaliya siyaasadda kusoo biiray, labadii kun dowladda cartaan ka shaqeynaya, xafiiska ra-iisalaan ka shaqeynayay, markaas Gedo dhibaataa ka taaganayd oo Ethiopian baan qeyla maalba UN Security Council waxaan xusta waraaqa aan qoraynay oo aan kaga saara dhahaynay dad Soomaaliyeed ba keensanaya kuwan waa ka qeylinay. Marka mar kasta labaatan sano ka horbay ahayd markii ay Cumar Xaaji iyo Xasan Daahir Oweysi waqtigaas ay isku haysteen, marka runtii haddii aan dowladnimada la wanaajin hadba qof baa lalagdahayaa, hadda qof baa lalagdahayaa, hadda haddii dowlad baa hadda joogta meesha oo federaalka hadda maxamed ani gobolka ku cansareyso, haddii farmaajo soo noqon waayo doorashada soo socota for example, waxaa dhici karta inay sadback gobolka u keento oo qolada korotamaada ay iyaguna intuu sameeyey oppositekeeda ay sameeyaan. Marka guud ahaan aniga hadaan markaan Gedo fiiriyo, guud ahaan Jubbaland Gedana gooni looma fiirin kara, waa in Jubbaland lala akhriyo, Jubbaland gooni looma fiirin kara, waa in federaalka lala akhriyo. Beelaha wada dega oo waaweyn waa isku haystaan, magaalada Kismaayo waa qolana ay dhici karta inay isasiisay qolna ay ka samar la-dahay, waxay u baahan yihiin inay heshiiyaan oo Kismaayo iyo Jubbaland dadka isla dega qabaailku simada soo galaan, culimada soo gasho, ganacsatada soo gasho. Haddaan 23 qabiilo meesha wada dega iyo kuwa hadda ugu tugtug roon hadday is heshiiyeen, waxaa ka dhalanaysa security council-ka in lala aado qabaa'il in laga sheekeeyo oo maaragtay Kenyaati iyo ajaanib kale ka hadlaan. Haddii marka dib heshiisiin rasmi ah loo baahanyo, gobolkaas sidoo kale ka badan yahay Soomaalida dhan buuba ka badan yahay kuwada noolaadaan aada. Marka waxaan u arkaa in beelaha degaga Jubbaland guud ahaan kuwan waaishaysaysta oo xulka isku hayhaysta, kuwa kaloo ka tira badan ayagu aan saddex maalaba hadda isku dhegan 15 kalaa horan oo dhahaya annaga mafaraajiin baa nahay, maxaan waxaan laga weydiinaya gobolkan oo dhici karta inay ruut fiican ku leeyihiin ayna ku ajaran yihiin. Marka guud ahaan dib heshiisiin bay Jubbaland u baahan tahay.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Bal iminkanaha dhegeystayaal, aynu wada dhegeysanay heestan dabacsan.
Iskiyo adiga xuray iskay kashkiin
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan xanuunka COVID-19 oo sababay hoos u dhac weyn oo ku yimid adeegyadii xawaaladaha Soomaalida ee dalka Kenya, taasoo saameyn xooggan ku yeelatay nolosha Soomaalida dalkaasi ku nool oo ay ugu horreeyaan dadka qaxootiga ah iyo in ka badan 100 qoys oo barakacyaal ah oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne, xanuunka COVID-19 ayaa sababay hoos u dhac weyn oo ku yimid adeegyadii xawaaladaha Soomaalida ee dalka Kenya, taasoo saameyn xooggan ku yeelatay nolosha Soomaalida dalkaasi ku nool oo ay ugu horreeyaan dadka qaxootiga ah. Khubarada dhinaca dhaqaalaha ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay kaalinta xawaaladaha Soomaalida ee dalka Kenya ay kaga jiraan nolosha bulshada. Wariyaha V O A da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ku eegaya.
Iyadoo lagu guda jiro xilliga Ciidul Fidriga oo dad badani ay xilliyadan oo kale ka dukaameysan jireen goobaha kala duwan ee dadka markaasi ama farxada noqoto ama bayaba diyaar garowga guryaha wax lagaga bedelaya ama nolosha, ayaa arkaysaa suuqii guud ahaan dalka Kenya iyo meelo badan adduunka ka mid a oo aan dadkii soo baxayn ayaa intii bishii December ay aad u soo xoogaysatay cabsida iyo walwalka xanuunka coronavirus oo weliba meelo badan oo Kenya ay ka mid tahay ilaa iyo haatan uu ku sii koriyo. Saameynta uu dhaqaalaha ku yeeshay ayaa waxaa ka mid ah xawaaladaha Soomaaliyeed oo in ka badan 20 xawiraad ay ka jiraan dalka, islamarkaana malaayiin lacag ah ay dadka gaarsiin jireen gaar ahaan xilliga ciidaha. Cabdulqaadir Sheekh Muumin waa khabiir xagga dhaqaalaha, waxaanu ku sugan yahay dalka Kenya. Waxa weydiiyey bal xawaaladaha iyo saameynta coronavirusku uu ku yeeshay. Waxaa yidhi
Yasiin Ciise Wardheere iyo dhammaan V O A dhammaan waa idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam kadib walaalkii, sidaad ka waraysay COVID-19 ama coronaviruska, waqtiga hadda la joogo wuxuu dhib u keenay dhaqaalihii adduunka, gaar ahaan fiilka anaga aan ku jirno oo xawaaladaha. Waxaad ka waraysaa Kenya inay ka dhisan yihiin xawaalado 10 ka badan gaaraya, oo la dhihi karo xataa kuwa yarar marka lagu daro 20 way gaarayaan. Saa ay tahay xawaaladaha waddankan maalin ilaahay keena daily marka la yiraahdo, markay ugu yar tahay xawaalada ugu yar oo lacag bixisa $100,000 ay waddankan soo gaarsiisa, macnaha taas waxaa waaye 20 ka xawaalad daily waxay waddankeena lacag $2 million, taasoo bishii noqonayso $60 million. Sanad hadii lagu dhuftana $720 million ayay xawaaladaha Soomaaliyeed waddanka Kenya soo gaarsiiyaan. Waxaa kaloo intaa dheer lacaga fara badan oo dhinacyo kale ka yimaada, sida ama China loo dira ama Dubai, wax fara badan. Marka xawaaladaha waxay ahayn xawaalado $100 million soo geliya waddanka, faa'iido fara badanna shacabkay ugu sugan yihiin. Lacagaas fara badan waxaa aad uga faa'iideysta shacab weynaha Kenya oo isugu jira dadka halkan ku nool oo dhan oo aan ahayn kaliya Soomaalida, maxaa yeelay sida aad ka warhayso Soomaalidu waxay u badan yihiin dad ku degan ijaar waddankan. Saa daraadeed Kenyaanka oo dhan waxay ka faa'iideystaan lacagaas waddanka soo gasha. Dhaqaalihii inta leeka ee waddanka soo geli jiray hadda wuxuu noqday inuu gabaabsi noqday, maxaa yeelay waxaa la waayay xawaalad ku dhiiran karta inay maalinta bixiso $10,000. Sababtan waxay tahay bangiyadii waaweynaa ee waddanka ku yiilay lacagaha lasoo marin jiray iyaga naftooda ayaa ciriiri dhanka centralka haysta. Saa daraadeed kuma dhacaan inay ku siiyaan maanta lacag oo aad awooddaadi ku bixin karta amaba lasoo gudbin kara intaba. Marka saa daraadeed xawaaladihii waxaa ku yimid yani dhaqaale yari aad u fara badan. Dhaqaale yaridaasna waxay keentay inuu wadankii ciriiri fara badan ku yimaado.
Cabdiqaadir, muddo dheer ayaad ka shaqeynaysay xawaaladaha, dad badan oo Soomaali ka shaqeeyaana waa jira, waana lagu soo badbaaday oo xilliga burburka ama ha noqoto ama ka horba ilaaga intii ay bilaabatayga khaliijka intii dadku ay aadi jireen Sacuudiga iyo meelaha, ma jiraan wax qorsho ah oo mustaqbalka, maadaama khatartani hadda ay muuqato hawsha aan sidaan kusii socon karin, inay dadku aray ukuntooda hal dambiil ku ridin oo qorshayaal kale oo bayac mushtarka iyo dhaqaalaha kor u qaadi kara ay dadka Soomaalida gaar ahaan xawaaladu ay ka fakarayaan? Maskaxdama ku haysa
hawlal yasiin waa jirta. Soomaalidu waxay mar walba jeceshahay inay horumariso ganacsigeeda dhinac walba uu yahay, xagga ma aragtay sharciga ah. Waxaad ka waraysaa xawaaladaha halkan Kenya hadda ka dhisan, sida xawaalada Amaana, Daabshiil, Amal, Iftin, Tawakal, Taaj, yacni xawaalada u waaweyn dalabaad fara badan ay sameeyeen oo ah sidii lagu heli lahaa process bangi halkan looga furi lahaa. Taana wayba ku dhaqaaqeen hadda wadanka Soomaaliya oo kaleento. Xawaaladaha inta badan waxay ka fuleen bangiyo caalami ah oo la jaanqaadi kara maaragtay bangiyada caalamka ka dhisan oo systemka caalamka ayay qaateen. Marka waxaan isleeyahay xawaaladaha waqtiga maanta u furan keliya inay tahay inay u gudbaan qaabkii bangi ugu gudub lahaayeen, looguna faa'iideyn lahaa ummadaha Islaamka ama ummadaha Soomaaliyeed ama ummadaha adduunka bangiga inay ka faa'iideystaan. Maxaa yeelay waxyaabaha keliya oo Soomaalida ay maaragtay caanka ku yihiin waxay tahay bangiyadii caalamiga ahaa kuma dhiiran karaan within minute inay lacagta meel ku gaarsiiyaan, laakiin xawaaladaha Soomaalida waa xawaaladaha ama tarasfamaritarfayada keliya ee seconds ku geyn kara adduunka meel walba ay joogaan lacag ku gaarsiin kara. Marka waan u soconaa wadadii halka aan uga gudbi lahayn sidii bangiyo caalami ah oo la jaanqaada bangiyada oo xataa haddii dhibaatan ay dhacaan oo kale xataa looga gudbi karo, ayaa fikirkeeda aad isku tusayaan xawaaladaha maanta Soomaalida ee dalka Kenya ku nool. Qaarkoodna wayba ku ambaqaadeen waxaa wax lagu faana ah Soomaalida halkan ku nool Kenya. Waxaan dhihi karaa waa dadka ugu dhaqaalaha badan ee community-ga keliya ee dhaqaalaha ugu badan wadanka soo geliya. Soomaalida waxay ku isticmaashaa gudaha ama real estate ha ka sameeyaan ama shopping mall ha ka sameeyaan ama guryo kale ha ku dhiseen ama barnaamijyo kale ha ku sameeyaan. Yacni cashuurta ugu badan oo Nairobi 30% la bixiya waxaa bixiya dadka Soomaalida. Marka dad Soomaali waxaan leeyahay waxay mudan yihiin in qayb liba maadaama ay ka qaateen wadan Kenya in lagu tixgeliyay mudan saasan islaayasiino.
Aad iyo aad ayaad u baahan tahay Cabdulqaadir Sheikh Moomin. Dad fara badan ayaa iyaguna waxa ay ku xiraayeen ama ay ku tiirsanaayeen xawaaladaha oo ay markaasi ama qaraabadooda dibadaha uga soo direen ama lacaga kale meelaha ka heleen ay ciidaha iyo farxadaha iyo waliba kirada iyo sida Cabdulqaadir sheegayba looga faa'iideysan jiray. Waxaas oo dhana waxay noqdeen kuwa coronaviruska inta laga gudbayo weli caqabadu ay sii jirayso, walow dadaal badan adduunka uu ka socdo sidii loogu heli lahaa tallaal iyo daawooyin isla markaana looga bixilaa cabsida faraha badan ee dadka lagu karantiinayo ay dhici karto in la heli karo daaweyn iyo furfurnaan ka duwan mid haatan dunida saameysay. Saciid Abuukar waa paralegal ama waxa weeye dadka xagga sharciga ka caawiya dadka qaxootiga, gaar ahaan marka ay tibaado culaysyada faraha badan ee qaxootiga iyo dadka magaalooyinka ku dhaqan ee ciidda aan ciidi karin mararka qaarkood gargaar gacanta uga fidiyo. Waxaana weydiinay bal sanadkari wuxuu kaga duwan yahay sanadihii hore marka leego saxmadii ama ciriirigii badnaa iyo dadkii markaasi dukaameyshaday iyo caruurtii gacmaha lahayay iyo wixii oo inaanay jirin oo guryaha lagu jira la yiri sida dadku ay u ciidi karaan ama fursadani ay noqon karto isagoo ka hadlayana waxa yiri.
Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhegeystayaasha sharafta leh ee igala socda idaacadda Voice of America. Soonku soon ma ahayn ciidana, ciidiinu garanaynay maaha. Dhibaato badanaa dhacday oo aan hore u dhicin oo ka dhalatay coronavirus ama COVID-19 waxay keentay inaan la kulmo keesas badan oo runtii iskugu jira kuwa tacadiga jinsiga ah iyo qaar ay geysteen nimanka iyo haweenka u taagan inay xaqiijiyaan kala dambeynta iyo sharciga. 6 May waxaan ka qayb galay shir ah dhinaca internetka oo ay xiriirinaysay jaamacadda Oxford ee waddanka Ingiriiska ama UK looga hortagi karo ama lala tacaali karo cudurka marka uu soo gaaro qaxootiga. Sidaad ogtahayna nasiib darro qaxootiga 3 kiis ayaa laga helay oo ah 3 kiis baa ah dhaadhaab. Marka walwal hor leh ayaa runtii inagu soo kordhay karantiilka iyo kala fogaanshaha iyo ganfuur xirista. Marka waa lama huraan. Iyo hadiiba ay noqoto qofka inuu banaanka usoo baxo, ilan waa soo baxaya qof nool waaye danuu leeyahay, in uu islamarkii ama meesha ugu horeysa uu faraha xasho uu isticmaalo hadduu heli karo saabuun, omo, shambuu ama sanitizer, taasoo iskaga nadiifinaya gacmaha, kuna dadaalo runtii inuusan taaban indhihiisa ama sankiisa ama afkiisa. Cabsi ba-an baa weliba runtiina haysa haddii ay hawshan ama maxaa la dhahaa karfiyuga bandhowga uu sii dheeraado, haa cabsi baa jirto oo runtii dadku waxay u badan yihiin dadka aan waxba haysan.
Waa barnaamij gaara oo ka mid a barnaamijka Tubta Nolosha oo aan maanta kaga hadlaynay dhaqaalaha, xawaaladaha, iyo weliba saamaynta xiliyada dhiiraha ay ku yeesheen lacagihii lasugu diri jiray iyo suuqyadii oo dadku ay guryaha ku jiraan. Isciise Wareere, VOA Nairobi.
warbixin ku saabsan in ka badan 100 qoys oo barakacyaal ah oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid a kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dalsan waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Yurub Geenyo iyo Cabdicasiis Iskalaaji. intaas aan ku dhaafno heestaasi dalsan ee sida wadajirka ah ay ugu luuqaynayeen Cabdicasiis Iskalaaji iyo Yurub Genyo. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. In ka badan 100 qoys oo barakacayaal ah ayaa duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya kaamka Basra oo ka mid ah xariyaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Qoysaska ku jira kaamkaasi ayaa u badan dad ka soo barakacay colaado iyo abaaro soo noqnoqday oo ka dhacay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Basra waa xero barakac oo hoy u ah 110 qoys oo duruufo kala duwan uga soo tagay guryahooda, kuwaasoo iminka dandarro xoogani ay ku haysato duleedka Muqdisho. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka soo cararay colaado, halka kuwa kalena ay ka soo hayaameen fatahaado waxyeeleeyay aqalladooda, waxayna ka kala yimaadeen gobollada labada Shabeelle iyo Bay. Horjoogaha kaamkaasi Mukhtar Muxdiin ayaa Tubta Nolosha uga warbixiyey dhibaatooyinka kala duwan ay waqtigan barakacayaashu ku sugan yihiin.
Aniga gudoomiye horjooga waxaan ahay kaamka Basro, marka magaciin waxa jiraa Mukhtar Muxdiin. Waxaan u baahanahay dadka masaakiinta oo meesha horjooga u ahay oo meesha ku rafaasan oo wax Shabeelaha dhex kiimideen, waxna Shabeelaha Hoose kiimideen oo isku dhex jiraan, oo hooy aan haysanin, bac aan haysanin, hunguri aan haysanin, oo meey ay soo qaraabo jireen oo kor cudurkan corona virus oo ama shaqo adduunyo ku riday, oo dadkii hadda meel aadaan war naga bac corona idin hayay, meesha wax idin mahayna, anaga cudurkan uu daarin ayna dhahayaan, marka dadkaas masaakiin manka waxa u baahanahay inaa wax loo qabto oo Ilaahay oo lagu gargaaro anaga hadda markii oo aan ka yaabno ayaa inaan beera u soo qaraabno waxaan soo qaraabno ayaa wax ka siinaa dad waxa jira uuriyaan oo minig aan ka bixi karin aan socod karin jira oo la qaaday oo la dhigaayo kuwii ayaa meesh ku aqdaamoonaa marka waxa u baahanahay inaan laga soo gaaro dadkaasiiti hooy ma haastaan cunto ma haastaan meel ay aadaan male god qodow wal arag asaa jir ma aadi karo dhagax uu aadi jir ma aadi karo meel alaal mihi tilaab buqad uu awliyaa naga leexan iyo corona qabtay habeenka dhadhaqo way jireen xamaalay aadi jireen ilaa diskuuroon yaay in tuugsi u bix jireen wixii oo dhan hadda meel loo tilaab loo qaadi kara male meel afka la saara leeyahay waddankii waayo waa iska qariban yahay weli meel oo loo hawo loo noqdo ma lihin marka ilaahay nasri ilaah noo keeno oo waddankaa inuu noqono
Mukhtar ayaa sidoo kale sawir ka bixiyey sida ay ahayd nolosha dadka barakacayaasha ka hor inta ayan ka soo qaxin deegaanadoodii iyo xaaladaha caafimaad darri ee waqtigan hareeyey
110 qoys way
maxay ku qaban jireen awl basra markay joogeen maxay qaban jireen
beer ay fal jireen leemay soo guri jireen khudaar ay tacbi jireen galay ay tacbi jireen hadda beer idan geeda ka kacay duur ay noqdeen ninkii hadda oo karti leh ayaa wixii suubi inta kale waa baabaadi beer iyo hadda malad malatay karo shaqo malay qab karo nyuqa iyo balaayadaas aad tirxigaas ay yimid ilmihi inta malaria ku hayso daawo loo mahayo meesha aad geysid oo gargaarkan meeshaan u dhawo caawiyaan isma iska geyna wufanti amaleena marka waxa u baahanahay walaalayaalow inaad dadna laga soo gaarto dawladda naga soo gaarto hay'adda naga soo gaarto dadkii cilmihii waa inay xanuunsan yihiin ilaa jiro cudur waxaa jiro corona jiro meeshii waxaa jiro malaria jirto meeshii agaar shoo waa jiro adii cudur badanaa jiro ilmaha had waa iska khandhan yihiin waa iska xanuunsan yihiin meeshaan askeena meesha waxaan loo qabtaa
Fartuun Maxamed waa hooyo haysata 10 caruur ah waxaana ay tilmaantay dhibaatooyinka qoys ahaan ay ka dhaxleen duleedka Muqdisho iyo xaaladda barakacayaasha ku nool kaamka ay degan tahay
ani waxaan ka soo barakacay ee Baydhabo adii ilmooleyna waan nahay adii wixii Ilaahay na siinay waa cunna aniga caruurteeda ninkeyga oo Baydhabo ka imaana meeshaan joognaa caruurteedana waa 10 waa xoogeyna ku shaqeysanaa habeenki way baxaan dhardhaqo iyo kubii jaabe iyo qori iyo wixii gadgata iyo qii dhardhaqo aad ka yaanyo banaankaas dhigta waaye alxamdulillaah ayada waxaan ku codsanaynaa si degdeg dad oo uuriyaame dad maate ee dad oo asaay saaran kulli adey halka ma iskula wada noolnahay dad ilmooley ee dad aan wax haysan kulli waa isla wada jira hay'adaha caalamka waxaan ku codsanaynaa si degdeg in walaalaha meesha ku baahan inay si degdeg ah wax ay ugu keenaan ilaahay soo diibo dhowr mar saan amal wareysan oo lagu qaaday ilaa hadda qof oo wax noogu soo maqan iyo wax oo masaakiinta u keenay weli ma arkin qaar agooman uuriyaaman wax kasta qoray waa jiraan oo ayaan dhaxlaas intii dagaalkii Basri ii dhacay waa jiraan ilaa hadda qof oo wax masaakiinta u keenana ma arkin
xaqiiqii maadeen dadkaas
Basra dagaalkii Basri iyo aw dheegle dadku ku soo qaaday dhan ay gaalwaro ameeshan buuxaan cudurro waa iska jiraan jadeeci waxaas waa jiraa caruurta heysata habeenka nafaqo la'aan heysato ilaahay ku madarnaado baahi waa iska jirtaa bac la'aan hayso buushashkii kuleel iyo waxa imaaday adii talaal iyo waxa daawo caafimaad ee habeenka waa iska rabaan ragii shaqo fasas ay heystaan malaha jidgooyo magaalada jidgooyo waxaas ka jiraan hal xabbe ay wada heystaan malaha adii dadka waa isku wada nool yahay ilaahay wax qeyb hayaa u soo diib allah anagana nooke
ugu dambeyntii hor joogaha kaamka Basra Mukhtar Muhiddin ayaa soo hadal qaaday waxyaabaha ay ka helaan hay'adaha samafalka ee yimaada duleedka magaalada Muqdisho
hay'adaha caafimaadka meeshaan degan kuwa waxay bixiyaan lama jiirgaan iyo saabuun kuwa kale inta abaroon marka aad tagtid mugo naagti dhasho umul ee oo dhasho ayaaba mugo boorashko iyo wax soo siinaysoo mugo nafaq ka dhiga dhayso kuwa kale inta waxba kuma hayna leeyeen waxba kuma hayna waxay meesha keenaan nama siyaan dadku waxay leeyeen masaakiin manka la siiyo kiidna oo yar oo TOTB hayo kii rafaadsan ala siiyo waxna la siiyo maleen meeshii bii kuma haysano masquul kuma haysano wax aan meesha ku haysano male khartida inaad ki joognaa bacaadka ilmaha iska ada meesha iska saxarooda
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
tanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihi suuganta aan soo qabto heesti nolosha maysu dhaarana waxa ku luqeynaya Maxamed BK heestaasi nolosha maysu dhaaranaa ee uu ku luuqaynayo maxamed dk ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump has vowed to end the riots and lawlessness across the